Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Pen Klub verilişi de aparcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir neçə gün öncə etdiyi çıxışla bağlı müzakirə aparacağıq. Söhbət kadr çatışmazlığı ilə bağlı Prezident Administrasiyasının rəhbərinin giləklərindən gedir. Səbəblərini araşdıracağıq. Niyə 15 ildən çox bir hakimiyyətin idarə etdiyi ölkədə indi həmin hakimiyyət bu problemlərdən problemlər barədə şikayətlənir. Bu müzakirədə bizimlə həm söhbətlərim var studiyada. Pərviz Əzimov və Emin Piri, hər kinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Efirimiz boyu öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-744-1017 nömrəsidir. 436-7742 nömrəsinə də zəng edib telefonla canlı efirə qoşulmaq imkanınız var. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yaza bilərsiniz. Verilişimizi həm də YouTube-da izləyə bilərsiniz. Verilişimiz həm də TV vasitəsilə Azadlıq Radiosunun saytında və YouTube portalında yayımlanır. Bundan başqa həm də Azadlıq Radiosunun rəsmi sayt vasitəsilə də sizin öz fikirlərinizi bizə göndərmək imkanlarınız var. Ramiz Mehdiyevin çıxışını yəni çox ajiotaj doğurdu. Müxtəlif münasibətlər, fikirlər bildirirdi. Əsasən bir neçə tezis var idi o çıxışda. Kadr çatışmazlığı, hicablı qızlar, təhsilin səviyyəsizliyi, yəni təhsilin keyfiyyətsizliyi. Bax, bu əvvəlcə bilmək istəyərdik. Belə bir çıxışı eşidəndə reaksiyanız necə oldu? Buyurun, Emin.
Reaksiya gözləmək deyəndə Ramiz Mehdiyevin çıxışını açığı bir həqiqət kimi qəbul edirəm. Və dövlət məmurunun yüksək rəngli bir insanın bunu söyləməsi əksinə bir xoş bir hal yaratdı ki, artıq cəmiyyət, ictimaiyyət qarşısında dövlət məmuru müəyyən dərəcə həm hesabat verir, həm də dövlət qarşısında yaranan problemləri hər hansı bir digər məsələdə qarşısına qoyur. Və bu birbaşa cəmiyyətin həm də dialoqdur və həm də bunu mən bir sıra məmurlara, strukturlarda işləyən insanlara mesaj kimi qəbul etdim. Yəni, orada sırf həmin tezislərdə müəyyən strukturların təhsil sahəsi, icra strukturlarının adı da çəkilir və mən də həm də bunu tapşırıq kimi qəbul etdim ki, yəni, onlar müəyyən dərəcədə yəni, daha aktiv və dövlətə daha yaxşı xidmət etməyə çağırışdı həm də.
Buyurun.
Mən bütün dinləyiciləri salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bu çıxışa biz gəlin yalnız o hissədən baxmayaq ki, burada çatışmazlığından danışıldı, hicab məsələsindən danışıldı və s. Bu çıxışa oradan baxmaq lazımdır ki, cənab Ramiz Mehdiyev çıxışa başlayanda İdarəçilik Akademiyasının əsasının məhz Sovet hökumət dövründə qoyulduğunu, Mərkəzi Komitə tərəfindən təsis edildiyini və s. ilaxı məsələləri dəfələrlə xatırlatdı. Sonra xalq arasında sorğu keçirsək, bu günləri marksizm, leninizm ideyaların mövzularından danışdı və sonra o problemlərdən danışdı. Bugün Azərbaycanda gedən siyasi proseslərdə iki nəzər nöqtəsi var. Bir, Avroatlantik məkana inteqrasiya. İkincisi, Avrasiya ittifaqına inteqrasiya. Və Bu vaxta qədər Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, Avropa Birliyinə üzv olmağa çalışıb və digər Avropa konvensiyalarına qoşulub. Məncə Ramiz Mehdiyevin çıxışının bir mesajı da bu idi ki, artıq Avropa dəyərləri bizə lazım kadr yetişdirmir. Çünki Avropada gənclər gedib oxuyurlar və etiraf edirlər ki, bugün bu gənclərdə lazımı potensial yoxdur. Məncə buna hesablanmışdı ki, bu bugünkü strategi Avropa bizə lazımı kadrlar yetişdirməyə imkan vermir. İnkişafımıza dəstək olmur. Ona görə də biz Avrasiya İttifaqına tərəf getməliyik. Bir mesaj bu idi mənim fikrimcə.
Əgər məhz sizin dediyiniz mesajdırsa, amma Rusiyanın təhsili, Rusiyanın özünün iqtisadiyyatı, yəni dediyiniz əgər mesajdırsa ki, məhz yönümüz bu istiqamətə yönləndirməliyik. Əgər ölkədə müalicəsi mümkün olmayan bir xəstəlik, bir xəstə insan olanda hökumət səviyyəsində onu Avropa ölkələrinə göndərmək.
Tamam, amma yəni
bu ən azı bunun özü Avropa ölkələrinin təhsilinin kadr səviyyəsinin hansı məsələn Rusiyaya mən göndərildiyini eşitməmişəm. Bəlkə də olub.
Yo, mən də bilirəm olmayıb.
Daha çox Avropa ölkələrində.
Mən də bilirəm olmayıb. Amma yəni özümüz bilirik ki, bugün Azərbaycan xarici siyasətinə məşğul olan iki qurum var. Azərbaycan Xarici Nazirliyi və Prezident Aparatının Xarici İşlər üzrə Şöbəsi. Və bu iki qurumun arasında ziddiyyətlər də göz önündədir. Biri qismən də olsa, yəni üzdə də olsa Avrointeqrasiya tərəfdarıdır, biri isə Avrasiya, Rusiya tərəfdarıdır. Bu biz də bilirik ki, bu gün Avropa xilas yolu Avropadadır, Avrointeqrasiyadadır. Amma bu mesajın arxasında, bu çıxışın arxasında bu mesajın olduğunu mən düşünürəm. Digər tərəfdən baxanda Ramiz Mehdiyev onu da bildirdi ki, hazırki prezident aparatında yeni kadrlar yoxdur. Burada nəyə gedir? Yəni, yeni kadr yoxdur, bütün kadrlar Sovet dövründən qalma kadrlardır. Demək ki, Sovet sistemi daha yaxşı idi, yəni, onun fikrincə. Bu mesaj, mən əsas...
Siz də nələr yanaşırsınız? Yəni, bu Sovet quruluşunun, Sovetin verdiyi o töhfələrin qiymətləndirilməsi idi mi, bir növ təbliğatı idi mi? Yoxsa əslində doğrudan da cəmiyyətdə illərdir deyilən problemləri bugün yüksək rənglı bir dövlət məmuru dilə gətirir artıq?
Mən onun amma mesaj olduğunu düşünmürəm. Amma cəmiyyətin verdiyi bəzi mesajlar da artıq var. Məsəl üçün, biz bəzi regionlara geçsək, bunu sırf Bakı və Bakı ətrafını götürmək lazım deyil. Və bir çox rayonlara geçsək, artıq görərik ki, bir çox insanlar Sovet dövrünün, necə deyərlər, aurasından yaşayır. Həmin nostalji hisslər var. Və müəyyən dərəcədə baş vermiş bütün problemlər də, biz bu sadəcə sırf kütlədən danışırıq. Onlar bütün günahı az qala Avropadan, Avrointeqrasiyadan görürlər ki, bütün bunların bəlası onlardan idi. Yəni, bu dərəcədə açılım olmasaydı, bu problemlər olmayacaqdı. Digər tərəfdən toxunmaq istəyirəm ki, məncə Azərbaycan heç vaxt nə qonşuluq prinsipinə imtina etməlidir, nə də Avropaya integrasiyada.
Yəni, amma zaten sizin, Avropa Şurasının sizin bu dediyinizi, mən sözünüzü kəsəm, bu dediyinizi, yəni yaxınlarda Ukraynada proseslər baş verdi, yekunlaşdı belə deyək, amma uzun müddət davam elədi. Azərbaycan çox böyük bir azarkeş kimi, yəni çoxluq ən azı mətbuatdan, sosial şəbəkələrdən bunu görürdük ki, daha çox Ukraynanın Avro inteqrasiya olmasını bir azarkeşliyinə eləyirdi ki, burada bu məsələdə Ukrayna Rusiya qarşısında tab gətirəcək ya yox. Yəni belə bir bir pərdəxasımı deyək cəmiyyətdə ya nəsə
bir xatırlatma.
Sizcə əgər sizin dediyiniz məsələ kök atıbdısa, nostalji hissləri qüvvətlənirdisə, onda məntiqlə Ukraynaya da bu cür dəstək.
Burada mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü işğal altında olduğu üçün 20% Qarabağ və istənilən halda bir azərbaycanlı hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünə necə deyirlər, qəsd olanda istər-istəməz insan özündən asılı olmayaraq cəmiyyət, kütlə artıq bunun əleyhinə çevrilir. Amma bu o demək deyil ki, eyni zamanda xalq həm də istəyir Rusiyaya qarşı çıxsın. Çünki Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsinə baxsaq, birincisi çörəyi oradan gəlir, ikincisi digər əlaqələr, qohumluq, dostluq əlaqələr güclüdür. Və biz yalnız bunu sosial şəbəkə üzərində götürmək də düzgün deyil. Sosial şəbəkədə bu gün baxaq, Azərbaycanda nə qədər insan var? 1 milyondur səhv etmirəmsə. Və o 1 milyonda nə qədər eyni adama profildə eyni adama məxsusdur. Amma bəs yerdə qalan 8 milyon yarım əhalinin.
Amma bəzən sorğu keçirdilər. Tutaq ki, 1000 nəfər arasında keçirilən sorğu böyük bir kütlənin fikrini əhatə edə bilər. Yəni texnika, artıq texnoloji, sosioloji
məsələlər var. Sorğularda bir problem var ki, adətən biz Bakıda biraz daha çox şəhərləşmiş müəyyən dərəcədə Avropa fikrini qəbul etmiş ərazidə keçiririk. Yəni, daha çox ucqarlara getmirlər. Yəni, Azərbaycanda yəni, elə bölgələri var ki, çoxunluqla artıq Avropa inteqrasiya yox deyir. Mən demirəm ki, mənim fikrimdə budur. Amma Ukrayna məsələsinə qayıdanda isə belə götürür. Yəni, Ukrayna birbaşa Avropa inteqrasiyanı götürdü. Yəni, bütün artıq yolunu qoydu. Amma əvəzində nə oldu? Kırım demək olar ki, tam əldən gedib artıq və artıq Ukrayna ölkənin yarısını qorumaq uğrunda mücadilə aparır. Və o da nə dərəcədə nail olub olmayıb, amma hazırda Ukrayna parlamenti, Ukrayna rəhbərliyi və şərq vilayətlərində daxili idarəsi vermək haqqında düşünür və artıq qanun məcəllələri hazırlayır. Yəni, ən azından Ukrayna itirdi. Yəni qətiyyət Avropa qətiyyətli mövqe sərgiləməməyə.
Yəni söhbətimiz məhz siyasi məcraya yönəlsin. Çünki bu tərəfləri Azadlıq Radiosunda işdən sonra və digər verişlərdə kifayət qədər tartışılıb. Əsasən biz istəyərdik söhbətimiz daha çox təhsilin səviyyəsi və kadr məsələsini, Azərbaycanın kadr potensialı məsələsini müzakirəsinə yönəlsin və xüsusilə Ramiz Mehdi biraz da poetik yanaşır məsələyə ki, Azərbaycanın sabiri Zeyrac Bəyev olmayıb mu bu ölkədə?
Tamam. Bugün heç kimə sir deyir ki, Azərbaycanda efir telekanallar tamamilə Azərbaycan hakimiyyəti nəzarətindədir. Bu danılmazdır. Çünki bu aparılan monitorinqlərdə, müşahidələrdə hamısı bunu göstərir. Bəs məsələ budur. Bugün Azərbaycanda Üzeyir Hacıbəyov ola-ola Üzeyir Mehdizadəni efirə buraxan kim idi və xalqa bunu tanıdan kim idi? Bunlar deyildi mi? Bunlar idi. Digər tərəfdən, Azərbaycanda dini məsələlər, deyirlər ki, Ramiz Mehdi bildirdi ki, artıq dini məsələlər qabarmaq üzrədir, insanlar hicablı məktəbə getmək üstünlük verir. Niyə? Mən masalda böyümüşəm və bildiyimiz kimi Azərbaycanda radikal şiyəliyin ən çox olduğu zonalardan biridir. Bizim olduğumuz yerdə təhsil o qədər bərbad idi ki, insanlar alternativ olaraq yalnız dini təhsili görürdülər. Çünki dini mədrəsələr pulsuz fəaliyyət göstərirdi. Bizdə mən özüm şəxsən 2 il həmin mədrəsədə dərs almışam. Yəni İslam dərsləri almışam. Yəni burada Quranın təhlilindən tutmuş və digər dərslər almışam. Təhsil bərbad olduğu üçün insanlar qaçırlar dinə. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində olan bir şeydir. Deməli, öz səhvləri idi. Azərbaycan təhsili illərlə bugün deyidi.
Yəni, gəlin biraz səbəblərinin kökünə inək. Yəni, hakimiyyət hansısa müəllimə demir ki, sən dərsini keçmə. Bax, müəllim, yəni, səviyyətsiz
keçir, dərsi başlayır. Ümumiyyətlə, bu ölkədə problemlər sistematik problemlərdir. Bu sistem belə qurulub. Məsəl üçün, sənin dərsliyindən tutmuş dərsliklərində problemlər var. Siz xatırlayırsınız, 3 il bundan əvvələ qədər, indi bilmirəm, mən az müşahidə edirəm bunu. Təhsil ekspertləri Etibar, Səfərməsən Məmmədov, Etibar, soyadını unutdum. Nə qədər məqalə yazırdı, dərsliklərlə bağlı, balın sisteminə keçidindən bağlı. Bu problem var. İkincisi, universitetlərdə götürsək, bugün Azərbaycan deyir ki, biz balın sisteminə qoşulmuşuq, amma bərbad bir sistemdir. Tələbəni dərsdən qovurlar, universitetdən qovurlar, qaybini hesablayırlar, əlavə pul alırlar və s. ilaxır. Bu bir problemdir. Üçüncüsü, orta məktəblərdə müəllimlərin maaşı çox aşağı səviyyədədir. Maksimal bir ştatın maaşı 200 manata yaxındır, ya heç 200 manat deyil.
Belə çıxır ki, müəllim öz maaşına görə də öz
yaxşı dolanmaq üçün enerjisinin böyük əksəriyyətini repetitorluğa sərf eləsin və məktəbdə dərs demək enerji qalmır artıq, çünki dolanmaq istəyir müəllim. Bu Azərbaycanda repetitor problemi illərlə danışılan problemdir. Məktəblərdə normal dərs olsa deməli repetitor problemi olmaz. Mən Avropada görməmişəm tələbə repetitor yanında
dərs. Amma əvvəllər mən Sovet dövründə oxumuşam, Sovet məktəbini bitirmişəm. Əgər belə götürsək, bizim də müəllimlər arasında vicdanlısı var idi, dərsini keçirdi.
Tamam da, amma maddi texniki bəzi olmayandan sonra dərsliklər bərbad olanda. Mən sizə sadə bir misal göstərim. Mən ixtisas ekoloqam. Coğrafiyadan Azərbaycan fiziki coğrafiyasından imtihan verəndə mənə düşmüşdü Azərbaycanda dil və dil ailələri. Mən orada bir cümlə yazmışdım ki, Azərbaycan dil ailələri Azərbaycan türklü ailəsinə aiddir. Burada ləzgilər var, udinlər var, talışlar var və s. Orada bir cümlə vardı ki, hansı ki mən bunu dərslikdən götürmüşdüm, yəni elmi mənbədən götürmüşdüm ki, talışlarla ermənilər eyni dil qrupuna aid olan xalqlardır. Və buna görə müəllim məni kəsmişdi. Ki, sən necə olacaq talışlarla erməniləri eyni yerə qoymuşsan. Bu səviyyədə olan müəllim mənə nə öyrədə bilər? Siz deyirsiniz, vicdanlı müəllim. Sonra da mənə dərslikdən istinad gətirdilər ki, baş rektor məni çağırdı, komissiya oldu və s. Həmin vaxtı Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdi korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşlarını universitetə dəvət etdim. Bu belə bir hadisə oldu. Yəni bu müəllimin səviyyəsi buydu. Ən sadə göstərdiyim misaldır. Bu hələ bilmir ki, eyni dil qrupuna aid olmaq, eyni dil ailəsinə aid olmaq fəlakət deyil. Bu tarixi bir şeydir. Bu belə qurulub, belə olmalıdır, belə olub. Azərbaycanda müəllimlər, mən orta məktəbdə dərs almışam. Atam da müəllimdir. Orta məktəbdə müəllim işləyir. Biz orta məktəbdə kompüterlər gətirilib. Yazıcısı 4 il əvvəl Kür istehsalı olan kompüterlər gətirmişdi. O kompüterlər heç birində qədər açılmayıb. Yəni o otaq belə açılmayıb. Müəllim qorxdu, direktor. Mən getdim şəxsən tələbə edim, dedim ki, tamam da sizin kadrınız yoxdur, mən gəlirəm. Tətil vaxtı tələbə edim onda. Gəlin buradakı tələbələri pulsuz olaraq kompüter kursları keçim. İlkin ofis proqramları və s. öz öyrədim. Mən buranın tələbəsi olmuşam, bu məktəbin şagird olmuşam, istəyirəm bir töhfəm dəyiz. Dedim, qorxuruq, əsərə verənməyəsən, kompüterlər birdən xarab olar. Yanaşma budur. Buradan nə təsir çıxacaq? Buradan təbii ki, molla çıxacaq. Buradan təbii ki, meyxanaya qulaq asan çıxacaq. Buradan təbii ki, avara çıxacaq. Nə bilim, oğru aləminə meyilli adam çıxacaq. Bu məktəblərdə başqa nə çıxmalıdır? Bu məktəbi də quran kimdir? Azərbaycanın hazırki siyasi sistemdir. Mən özüm təhsil sisteminin qurbanlarından olmuşam. Üniversitədən qovulan adamam. Yəni yazdığım yazıya görə. Hansı ki, məhkəmə bunu təsdiq edib. Rektorun düşüncəsi o idi ki, adi bir tələbəyə qarşı tolerant ola bilmirdi. Və biz də deyirik ki, yox, buradan professor çıxsın, alim çıxsın, hansısa mikrobiologiyanı öyrənən bir mütəxəssis çıxsın. Buradan necə çıxa bilər? Bizim universitet laboratoriya yox idi, təsəvvür edirsiniz. Bir kimya laboratoriyası vardı, qalan heç bir laboratoriya yoxdur. Mən ekologiya ixtisasında təhsil almışam. Mənim bir dənə ekoloq müəllimim olmayıb. Bütün müəllimlər bioloqlar idi, coğraflar idi. Buradan necə mən normal bir kadr kimi çıxa bilərdim?
Yəni, sizin fikir necə təhsilin, əgər bax bu problemlərin kökü hardadır?
Təhsilin əsas kökünü mən 90-cı ildə təhsil almışam. İstər Qarabağ savaşının əvvəlləri olsun, istərsə sonrakı dönəm. Yəni, daha çox Sumqayıtda, mən Sumqayıtda oxumuşam, yəni qaçqınların ən çox gəldiyi bölgə idi. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsil sistemində və digər sahələrdə ən kökənli zərbə 90-cı illərdə oldu. Yəni həmin dövrdə siyasi boşluq, yəni bilirik nə qədər dəyişimlər və s. Yəni bunlara o qədər cəmiyyətə o qədər təsir etdi ki, artıq o qədər boşluq yandı ki, hətta xarici təsirlər.
Əmə yanılırsınız. Azərbaycanda təhsilin ən yüksək şeyi 92-93-də olub. Elçibəyin hakimiyyəti dövründə, Elçibəyin hakimiyyəti dövründə xarici təhsilə 5000 insan göndərilmiş, 3000 insan göndərilmişdi. Azərbaycan son 20 ildə Yenə Azərbaycan partiyasının hakimiyyət dövründə hələ 3000 insan göndərilməyib, təhsil proqramı icra olunmayıb. Gəlin diqqət, Azərbaycan dili haqqında qanun, Azərbaycan dilinin latın qrafikasına keçməsi haqqında qanun, test üsulunun tətbiqi haqqında sərəncam, bunlar hamısı siz dediyiniz o siyasi xaos adlandırdığınız dövrdə baş verir.
Bir şey də əlavə edəm. Əvvəla birinci gələn Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə, sonra Elçibəy. Təbii ki, birinci addımlar yeni gələn hakimiyyət nə olmalı idi? Yəni bu dövrdən başlamalı, test üsulu digər ölkələr də keçirdi və s. Amma həmin dövrü mən xatırlayıram ki, artıq yəni müəyyən dövlətlər, yəni həmin dediyimiz Ərəb dövlətlərlə, istər cənub qonşumuzdan olsun, artıq gənc birinci sinifə gələn uşaqları siniflərə yığırdılar ki, həmin ölkənin dillərində kursu keçirsin və mədəniyyəti öyrənsin. Və mədəniyyət altında nələr yetişdirib aydındır.
Çünki Azərbaycanda bir sekularizm, Azərbaycanda bir sekularizmin, sekulyar dəyərlərin, dünyəviliyin, qloballaşmanın ən çox yayısı olan iki filosofun adını deyə bilərsiniz mənə?
Yəni həmin dövrlərdə
Məktəbdən uzaqlaşmayaq bir nəmin
Yox, mən yaşantımı deyirəm Həmin dövrdə, hətta kasıbçılıq dövrü idi Uşaqlara İran xurmasını və s. gəldi İndi həmin o uşaqların böyüyən bir hissəsi Həmin hissənin bir çoxu Bir hissəsi Suriyadadır, bir hissəsi digər hissənin məşğuldur Və yaxud da ki, indi qayıtdığımız tezislərə keçən sosial şəbəkələr ki Müəyyən işlərlə məşğuldur Yəni bunu vicdan məsələsi
Mən də xatırlayam, həmin dövrləri Sizin dediyiniz dövrləri, yəni təkcə ərəblər yox Elə türklər də, yahudilər də öz dillərində burada kurslar açıldılar. Yəni bunun belə götürəndə ki, müxtəlif xalqlar öz dillərində
Yox, dillər altında nələrin getdiyini də şahidi olmuşam. Və bunu bir qədər də tutaq götürə Azərbaycanın indiki durumu da yaxşı. İndiki durumdan da çox pis vəziyyətdir. O zaman müəllimlər bütün uşaqları heç ümumiyyətlə heç nə əlifba da öyrətməli deyillər. Bu biraz da vicdan məsələsidir. Yəni öz xalqını, dövlətini sevmək məsələsidir. Yəni o da sənin övladındır. Sən müəllimsənsə, artıq orada sənin övladındır. Bu bir qədər vicdan məsələsidir. Sən onu öyrətməlisən, keçməlisən. Tutaq ki, elə bir dövr yarana bilər ki, müharibə dövrü elə olar ki, o zaman Sən ümumiyyətlə atarsan, satarsan ölkəni. Yəni, digər məsələdən götürək. Bu isə vətəndaşlarda da böyük problem var. Əgər cənub zonasında mən doğulmuşam. Bu insanlar dini məsələlərdə, yəni əvvəlki dövrəndən, elə 90-cı illərdə övladını göndərmək istəmirlər, qız uşaqlarına. Yəni, bu həmin dövrlərdən demək olar ki, 10% ətrafında dəyişir. Yəni, vətəndaşlar özləri belə tələb etmək istəmirlər, oxutmaq istəmirlər. Yəni, cəmiyyətin özündə problem var ki, deyildiyi kimi. Yəni, maariflənmək lazımdır. Cəmiyyət özü buna çalışmalıdır.
Mən bu yaxınlarda masalda 3 toyda oldum, yəni bu yay ərzində. 3 toyda 3-cündə də erkən nikah idi. Erkən nikah qeydə alınmışdı, hansı ki qız 9 sinifdən çıxmışdı, ailə həyatı qurmuşdu və təhsilini dayandırmışdı orada. Buna nəzarət edən qurum, yəni 3-cündə də gördüm ki, polis gəldi, toy yerinə rüşvətini aldı, çıxdı, getdi. Bu mənim gözüm qabağında baş verib ki, göz yumdu buna. Bu təhsilə dini radikalizmin artmasına səbəb olan amillərdən bildiyim onlar necə evlənmişdi dini kəbindən hər mən bəlkə də çoxdur toy. Yəni bu Ramiz Mehdiyevin dediyi məsələ məs bu məsələ deyilmi buna da kim nəzər etməlidir polis polis də kimdir bu hakimiyyətin bir qurumudur strukturudur bunlar özləri nəzarət eləmirsə polis yerli icra orqanları bələdiyyə bunlar heç bir buna nəzarət eləmirsə məktəb direktoru şagirdlərin dərsə gəlməməyi haqqında lazımi məlumatları təhsil nazirliyinə və digər qurumlara göndərmirsə vaxtı-vaxtında ki, bu şagirdlər məktəbə gəlmir. Onların adı siyahıda saxlanılırsa, bilirsiniz niyə saxlanılır siyahıda? Çünki o tələbələrin hamısının adı siyahıdan çıxarılsa, müəllimlərin siniflər birləşəcək və dərslər azalacaq, müəllimlərin ştatı azalacaq. Sadə bir şeydir bu, yəni burada sistemdir, başqa heç nə yoxdur. Ona görə onlar özləri əmək haqqı xatirində göz yumurlar ki, daha bir ştat, daha bir sinifimiz çoxalsın, buradan 3 ştat dərsimiz artsın və beləliklə də göz yumurlar. Azərbaycan gəncləri də Rusiyaya gedir oğlanlar, qızlar çox ailə həyatı qurur, çıxır 9 sinifdən, ölkədə sosial problemlər var, sosial problemlərə görə çox işləmək məcburiyyətində qalır. Yəni, bugün görürük şəhərdə, təkər qaraldanından tutmuş, adi yerlərə qədər nə qədər gənc...
Yəni, Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan yetmələrinin Uşağını oxutmağa marağı varmı?
Təbii ki, var. Mən sizə səmimi deyirəm ki, Azərbaycanda hər bir valideyn istəyir ki, onun övladı təhsilli olsun. Bu, 1000 valideyndən bəlkə də biri, bəlkə də 10 min valideyndən biri, ikisi olar ki, öz gəncini oxutmaq, öz övladını oxutmaq istəmir. Normal olaraq hamı oxutmaq istəyir. Qızların oxutmaq istəsinin şeyi faizi az ola bilər, amma ümumilikdə övlad göstərsə hamı oxutmaq istəyir. Amma iqtisadi durum, sosial durum o qədər bərbaddır. Məktəblərdəki vəziyyət o qədər pisdir. Universitet qutaran gənclərin baxırlar ki, universitet qutaran gənc hamısı işsiz qalır. Yəni uzaq başı 300 manat maaşı işləyir. Deyir ki, oğlum sən universitet qutarsan, olsa sənə heç nə olmayacaq da belə fikirləş.
Amma durursun. Axı elə nümunələr də var ki, ali məktəbi bitirir,
çox azdır,
yaxşı kadr,
çox azdır.
Çox yaxşı da işləyən ola bilər.
Çox azdır. Olanların bir əksəriyyəti hansısa tanış vasitəsilə tanış olur. Çox az bir hissəsi 100 nəfərdən bir nəfər bəlkə də öz gücü ilə hansısa bir şeyə gedə bilir, hansı bir şirkətdə, beynəlxalq bir qurumda və yaxud da ki, dövlət strukturlarında bir yerdə 100 nəfərdən biri. Azərbaycanda qurumlar tanıyıram, mənim dostlarım var, dövlət qulluğuna qəbul imtihanından keçiblər. Faktiki bu imtihandan keçən bunu elan edib, vakant yer alınır. Amma yəni, işə çağırmırlar. Nədir? Çünki kimisə orada tapşırırlar və onu çağırırlar artıq işə. Bu dövlət qulluğuna qəbul çıxanda hamı sevindi ki, artıq imtahan
var. Bəlkə əslində ümumiyyətlə həm valideynlərdə, həm gənclərdə belə bir o psixologiya hələ də var ki, mütləq dövlətdə çalışmalıdırlar, mütləq kimsə bunları işlə təmin etməlidir. Yəni özlərinin iş axtarma bacarıqları bəlkə yetərincə
deyil. Təhsil almaq baxımından deyim. Təbii ki, tam razıyam ki, Azərbaycanda mən inanmıram ki, elə bir valideyn olsun ki, yəni xüsusən bu oğlandırsa, inanmıram ki, bir valideyn çıxın ki, oğlun təhsilli, savadlı olmasını istəməsi. Amma qız baxımından müəyyən regional gəlində artıq faiz fərqi inir və radikal olaraq yox deyirlər. Yəni, bu var. Sonraki sualınız nə idi?
Yəni, təhsillə bağlı, kadrlarla bağlı.
Dövlət üçün işləmək.
Yəni, gənclər özləri bəlkə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Yəni, özləri axtarmırlar, fəallıq göstərmirlər.
Burada iki səbəb göstərə bilərəm. Səbəblər artırmadan, amma əsas səbəb Sovet dövründə dövlət qayğısı ilə, yəni müəyyən dərəcədə kütlələrdə indi bizi yetişdirən nəsildən gedir. Onlar Sovet dövründə işdən təmin olunmaq, birbaşa dövlət tərəfindən artıq təminat var idi deyə. Artıq o gözlənti çoxdur. Yəni gənclikdə müəyyən dərəcədə gözlənti var ki, artıq çağırsınlar, bunu işdən təmin etsin, qurtarıb. Yəni bu artıq təhsil alıbdır, bunu təmin etsinlər. Amma digər baxımdan hesab edirəm ki, bizim müəyyən gənclikdə də müəyyən problemlər var. Yəni bir yerdən artıq nəsə yox deyilirsə, nəsə geri çəkilirsə davam etmir. Məsələn Pərviz özüdür ki, mən universitetdə axıra kimi məsələn bölmələrdən çağırdım, korrupsiya idarəsindən nümayəndə çağırdım. Yəni bunun işin axırına kimi getdim. Səbət məsələn məhkəməsi də olmuşdu sən.
Niyə hamı getməli? Yəni, normal ölkə olsun yəni, getməsin də mən bunu
normal deyirəm. Başa düşürəm. Azərbaycanda da problemlər var. Amma sən əgər haqqını istəyə bilmirsənsə, bu sənə heç kim haqq verə bilməz.
Haqqını istəmək deyil, haqqını istəyənlər bir gün həbsxanadadır. Həbsxanadadır gəncələr.
Hamısı həbsxanadadırlar.
Daha radikal formada istəyirsən, sən də həbsxanaya gedəsən. Mən də gedəcəm. Mən bugün burada sərt danışmağa qorxuram, bunu səmimi etiraf edirəm. Yəni, mən sərt danışsam burada həbsxanaya gedəcəm. Bunu niyə gizlədir ki, mən qorxuram bu dəqiqə hal-hazırda. Bu reallıqda dünənləri adam küçədə deyirlər, küçədə söhüb tutub salıblar içəri jurnalisti. Küçədə nədən söhüb, küçədə gündə söhüb, gedə kubinkada sənin yüzləri göstərim. Küçədə söhüb, adam tutas. Bunu etiraf edək ki, Azərbaycanda haqqını tələb etmək cəsarət məsələsi deyil. Artıq cəsarətdən keçib insanlar açıq-açıq bu kamikazdelikdir artıq. Haqqını tələb etsənsə kamikazdirsən.
Adamlar. Gəlin Zəmin Hacı jurnalist telefon xəttindədir. Zəmin bəy xoş gördük.
Xoş gününüzü görək.
Zəmin bəy, Ramiz Mehdiyevin son çıxışında bəzi tezislərə siz də mətbuatda münasibət bildirmişdiniz. Ümumiyyətlə ölkədə az qala 20 ildir deyilən problemlərin bir yüksək çinli məmur tərəfindən etiraf olunması məsələyə belə də yanaşa bilərik. Necə qarşıladınız?
Biz Ramiz müəllim Sovet Komünist Partiyasının üzvü olub və uzun illərdə Azərbaycanda Komünist Partiyası Mərkəz Komitənin ideologiya şöbəsinə rəhbərlik edir. Bunu niyə xatırladıram? Sovet Komünist Partiyasının nizamnaməsində belə bir bənd var idi ki, hər bir partiya üzvü komunist vaxtaşırı olaraq həm də özünü tənqidlə məşğul olmalıdır. Belə bir gülməli maddə var idi. Yəni həm tənqid, həm də özünü tənqid. Rusca desək, samokritika. Və Ramiz müəllim də o vaxtdan yadında qalıb, vaxtaşırı olaraq belə məhli özünü tənqidlərlə məşğul olur. Necə deyərlər bu? Bu bir məsəl var. Deyir o, dindar arasında geniş ayrımız məsəldir. Deyir ki, yəni biraz da dindarlardan da misal çəkək. Deyir ki, o qiyamət günün əlamətlərindən biri də odur ki, qiyamət günü yaxınlaşanda şeytan əlində Quranla gəlir. belə bir məsəl var. İndi mən demək istəməzdim ki, Ramiz müəllim şeytanı təmsil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda şeytan var. Bunu bu cür yozmaq istəməzdim. Amma bu özünü tənqid, deyirsiniz, çox gülməli bir şeydir. Yəni, o başka bir mesela deseydi o pişmiş toyuğun gülmeyeceği. Yani bu adam televizyaları güya tenkit edildi. Halbuki özürlerinin yarattığı televizyalarıydı da. Güya onları tenkit edildi ama ne düzeldi ki? Yaxud elimle bağlı bir ara çıkış elenmişti ama indi bu dəqiqə az qala Siyavuşun Oruzovda səhv eləməmizdə artıq akademik. Yəni bunlar gülün şeylər. Ramiz Mehdiyevin özünün elmi işləri, məsələn elmdən danışır bu adam da. Yəni bu adamın bütün elmi işləri, bütün fəaliyyəti saxtakarlıqdan ibarətdir. Açıq danışaq. Bu adam ərəb, fars əlifbasını bilmədən Şah İsmail Xətai haqqında kitab yazır. Yəni belə bir vəziyyətdə durub başqalarını tənqid eləmək, güya da özünü tənqidlə məşğul olmaq və s. Bunlar karikaturadır və yenə də deyirəm, ben Bayağı Pərviz bəyin çıxışının sonlarına qulaq astım ki, yəni ölkədə vəziyyət necədir. Yəni doğrudan da çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Haqqı danışanları, həqiqəti deyənləri hamısını tutub zindana salırlar və yəni burada belə ucuz demagogiyalarla cəmaatı aldatmaq mümkün deyil. Hamı da bilir ki, bu bir fırıldaqdır.
Bəs hər halda yüksək tribunadan səslənib də belə deyək, bu siyasətə təsir edən adamların biri.
Hansı siyasətdən danışırsınız?
Bu məsələni qaldırıb Zamin bəy. Necə bilirsiniz? Yəni təhsildə bax nəyi dəyişməlidirlər ki? Nəyi dəyişməlidirlər ki? Bax bu problemlər heç olmasa az da olsa ortadan qalxsın.
Təhsildə heç nə Azərbaycanda faktiki bu dəqiqə dəyişmək mümkün deyil. Çünki prezidentin qızının şeirlərini ədəbiyyat dərsliyinə salırlarsa İçəri dövlət qoruğunun müdürünü, yəni qoruq müdürünü gətirib təhsil naziri qoyurlarsa, tamamilə heç bir dəxil olmayan bir adam. Kitabların yazılması eksperiment xarakteri daşıyırsa, kim ağzına nə gəlirsə yazırsa, kitabların dəstiklərinin nəşri yenə də korrupsiya yolu ilə tutaq ki, Fatma Abdullahzadə ya da başqalarına yaxın nəşriyyatlara tapşırılırsa, bir ölkədə hansı dərslikdən, hansı tədrisdən danışmaq olar? Məktəblər birmənalı olaraq yaltaqlıq mərkəzlərinə çevrilibdir. Orada ancaq uşaqlara necə yaltaqlanmağı, Edir Əliyev və İlham Əliyevə necə yaltaqlanmağı öyrədirlər. Tədris deyə bir şey yoxdur. Hər ildə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası qəbul ballarını aşağı sala-sala gedir. 5-10 nəfər yaxşı oxuyanlar var idi. Onlar da özəl türk liseylərinə idi. O liseyləri də bağladılar ki, onlar da olmasın. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Bilmirəm, yəni, siz nə dərəcədə nəyə görə belə ruhlanmışsınız Ramiz müəllimin çıxışından? Bu çıxışları mən yenə deyirəm, ta mən uşaq vaxtından eşidirəm. 70-80-ci illərdə belə özünü tənqid, sonra İttifaq Komünist Partiyasının nizamnaməsinə uyğun olaraq belə yaxın illərdə 5 illik planlar və s. Bu cür belə söhbətləri, yəni mənim artıq, yəni mən 42 yaşım var, onun belə 40 ilinin bu cür söhbətləri dinləməklə keçirmişəm.
Zəmin bəy, Xəttə qalın. Yəni əsas tezislərdən biri hicab məsələsi idi. Fikir necə? Yəni təhsildə, Azərbaycan təhsilində bu hicab məsələsi bir mənalı olaraq qoyulubdu ki, yəni məktəb formasında məktəbə getməlidirlər. Amma hökumət zaman-zaman güzəştə gedir təhsildə şagirdlərin hicablı getməklərini.
Getməməlidir.
Bax, sizcə əslində hökumət necə davranmalıdır? Doğrudan, yəni sərt şəkildə qoyanda qarşı reaksiyalar olur, mətbuat da insan haqları məsələsini qaldırır. Yəni, bax, bu insan haqqı və hökumət də qalır insan haqqı çağırışları buna qarşı olan hər hansı deyək ki, tənqidlərlə üzləşir və bir tərəfdən də qanundan bax, bu gələn sərt qadağa.
Hakimiyyət attığı addımlarda səmimi olsaydı, yəni bu hicab məsələsində də həmçinin, hakimiyyət müəyyən uğur əldə edə bilərdi. Görünür, səmimi deyilmək. Siz xatırlayırsınız, 2012-ci ilə təhsil nazirliyi qabağında hicab aksiyasları keçirəndə, Wikileaks'in 2011-də səhvəmsə, Wikileaks'dən çıxan sənədlər vardı. Orada bir çıxışda Azərbaycan hakimiyyətindən kimsə ABŞ səfirindən görüşür, deyir ki, görürsünüz, yəni təqribə belə danışır, görürsünüz, biz gəsə dindarlar gələcək. Hakimiyyət həmin vaxtı hicab məsələsini həmişə elə qaldırıb ki, məsəl üçün 2011-ci ildə 11 sentyabr 11 mart hadisələri Azərbaycanda aktivləşəndən sonra hicabı qadağan edib oradan dindarları qaldırdı ayağa ki, yəni artıq qərbə göstərilən bir mesaj var ki, bax mən getsəm bax İran gəlir. Bax mən gedərəm, mənim üçün fərqi yoxdur, bax İran gəlir. Hakimiyyət görünür hicab məsələsində heç vaxt səmimi olmayıb. Yəni mən şəxsən mən tərəfdarıyam ki, orta məktəblərdə hicab qadağan qadağan olsun. Orta məktəb formasına keçmək, onu deyə bilmərəm tam olaraq, o geniş mövzudur. Amma ümumiyyətlə gözləyək, hicabın ən azından 10-cu sinifə qədər olan mərhələdə qadağan olmasını tərəfdarıyam. Çünki uşaq özü qərar vermir buna, buna valideyn qərar verir. Din isə insanın şəxsi seçimi olmalıdır. Yəni, bugün istənilən bir valideyni hicab taxan 9 yaşlı qızı götürək, soruşaq ki, bu hicabı niyə taxsa, mənasını nədir, bilməyəcək. Çünki buna valideyn deyib tax bu hicabı. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, bu hicab məsələsində hakimiyyət radikal olmalıdır. Amma hakimiyyət nəinki radikal, səmimi də deyil. Yəni, hakimiyyət bu xalqın gələcəyini düşünüb hicab məsələsini qadağan etmir. Hakimiyyət bundan siyasi bir kart kimi istifadə edir. Mənim fikrimə görə, mən belə görürəm. Ona görə də alınmır.
Bəy, əlavəniz var mı?
Hicab məsələsində təbii ki, mən də tam razıyam. Yəni, insanlar hərə bir istədiyi formada getməli deyil. Və ikincisi də, evlənmə yaşı nədirsə, əgər bir şagirdə həmin yaşa kimi insanın geyiminə mən hesab edirəm ki, dövlət nəzarəti olmalıdır və vahid olmalıdır bu. Yəni burada heç bir amma bunu da müəyyən regionlar var ki, bəli, müəyyən problem yaradıb bu məsələdən sonra göndərmək istəmirlər. Amma ola bilsin ki, bəzi yerlərdə artıq bunu yavaş-yavaş keçmək olar. Yəni birdən-birə bəzən mərhələ keçmək bir qədər sərt reaksiya doğura bilər.
Penklub verilişində ilk bizə yazmaq istəyirsinizsə 057-144-1017 SMS göndərmək olar. Efirət Şərəsi Azadlıq Radiosu Nöqtazad elektron məktub göndərmək mümkündür. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid telefon xəttindədir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, mən də sizi salamlayıram. Studiyadakı mənim cavan dostlarımı da salamlayıram.
Salam.
Rəşad bəy, siz də münasibət bildirmisiniz Ramiz Mehdiyevin çıxışına, amma mən sizdən bir başqa şey soruşmaq istəyirəm. Yəqin ki, Mark TV-nin satirasından xəbərdarsınız.
Nədən?
Mark TV-nin satirasından. Və mən oxuyanda çox maraqla qarşıladım ki, 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin Amerika cəmiyyətində hansı problemlər var idi və təxminən eyni problemləri Cəlil Məmmədquluzadə də Azərbaycan cəmiyyəti üçün tənqid etmişdi. Bugün Mark TV-nin həmin satirası Amerika cəmiyyəti üçün aktual deyil, amma Cəlil Məmmədquluzadə yenə də aktualdır Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Bax, bunun səbəbi nədir sizin fikrinizcə?
Onun səbəbi əlbəttə dərindir. Mən Amerika dövlətin, orada ənənəsin, tarixin, orada görülən işləri Azərbaycanla məncə müqayisə eləmək düzgündür. Çünki Cəlil Məmmədquluzadə və Sabirdən sonra Azərbaycan xalqı Sovet imperiyasının, Sovet rejiminin tərkibində yaşadı. Bir sıra inkişaf qarşısı alındı, bir sıra tərəqqi bərbər bizim ziyalılarımız susturuldu, fiziki məhv edildi. Ona görə də biz 91-ci ildə müstəqilliyimizi yenidən qazananda elə bil ki, hər şeyi yenidən başlamalı olduq və təəssüf ki, bəzi məsələlərdə hətta Mirzə Cəlil və Sabirin dövründən də geriyə bu baxımdan Amerika cəmiyyəti ilə azcanı mən elə bilirəm ki, müqayisə eləmək düzgün deyil.
20 il az bir zamandı mı Azərbaycanda müəyyən bir təhsilli, ziyalı, intellektual bir təbəqə formalaşsın?
20 il mənim fikrimcə az bir zamandır. 20 il təsəvvür kimi müstəqilliyini əldə edən bir ölkə və bu müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışan bir ölkə. Müstəqil torpaqlar işğal altında olan təcavüzə məruz qalan bir ölkə və ətrafında da onun müstəqilliyini istəməyən buna qarşı olan açıq və gizli mübarizə aparan ölkələrin olduğu bir şəraitdə mənim kimcə hər hansı bir şəkildə elə Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və daha uzun illərə çatdırmaq, 50 il, 100 ilə çatdırmaq elə böyük qəhrəmanlıq.
Rəşid bəy, Prezident Administrasiyası, nazirliklər, yerli hakimiyyət strukturları sizcə niyə bugün ciddi kadr problemi böhranı ilə üzləşiblər?
İndi biz hörmətli akademik Ramiz Mehdiyevin fikirlərinə gəldikdə isə burada həqiqətən də cəmiyyətimizi narahat edən ağrılı problemlər var. Amma bəziləri deyir ki, bu problemlər ölkənin əsas adamlarından biri ideoloji rəhbərinin dilindən səslənirsə, sual çıxır ki, bəs bu problemləri həll eləməyə rəhbərliyi eləməli bir şəxs bunları söylüyor. Amma məsələ burasındadır ki, bu faktlar söylenir ve hükümetin, hakimiyetin gücünden aslı olmayan, gücünden kenar olan sebeplerle var. Burada ben hakikaten bu fikirlerde bir ziyalı yanlısı, ziyalı narahatlığı duydum ve hatta bu cemiyete ötürülür ve sualın cevabını hamımız birlikte aktarmaya yönelir ki necə olur ki, mesela 100 il qabaq Mirzə Cəlilin, Sabirin yetiştirən ve xurafata karşı, fanatizme karşı bu cür mövqeyli ziyalıları olan bir şəxs, bir xalq, bir deməli, təxminən 100 ildən sonra yenə də o xurafatın əsrinə çevrilir, yenə də 100 il əvvəlki problemlərin içərisində çabalayır. Bu mənada bu düşündürücüdür. Xüsusən dinlə bağlı məsələlərdə hesab edirəm ki, Azərbaycanın özünün iradəsindən kənar maraqlar var. Ramiz Mehdi həmişə deməli, fikirlərində ardıcılıq və sekulyar dünyəvi dövlət tərəfdarı kimi həmişə çıxış edib. Mən öz yazımda da yazmışım ki, hələ 20 il bundan qabaq məsələn məscidlərin açılması və xaricdən gələn müxtəlif şəxslər, imkanlı adamlar da məscidlər açmağa başlayanda və ümumiyyətlə bu Sovet rejimindən sonra dinin əleyhinə olacaq hansısa bir fikir səsləndirməyin çox belə təəccüblü və cəsarətli bir addım olduğu bir vaxtda Ramiz Mehdi demişdi ki, məscidlər açmaqdansa məktəblər açmaq. Yəni bu cəsarətli fikirlikdir və göstərir ki, bu adamın bayağı bizim o studiyadakı dostumuzun dediyi kimi qeyri-səmimilik yoxdur. Səmimiyyətlə belə düşünür və fikirləşir ki, Azərbaycanda məhz dünyavi dövlət modeli inkişaf eləməlidir. Məktəblər, məktəbdə müasir təhsil gücləndirilməlidir. Amma indi biz dediyim kimi, kənar bu müstəqillikdən sonra Sovet rejiminin vahid bir ideologiyası vardı və bu ideologiya dağılandan sonra Sovet rejiminin xulyalarına insanların inamı itəndən sonra insanlar o inamı müxtəlif yerlərdə axtarmağa başladılar və çox hissəsi də təbii şəraitlərin ölkədəki çətinliklər, keçid dövrü, müharibə, insanların pis vəziyyətə düşməsi çox belə ümid kimi dinə fənah gətirməli oldu bəzi insanlar. Bəziləri isə müxtəlif qüvvələrin təsiri altında bayaq dediyim kimi də Azərbaycana marağı olan çoxlu müsəlman dövlətləri var ki, onlar Azərbaycanda müxtəlif təriqətlərə dəstək verirlər, müxtəlif insanları maraqlandırmaqla. Bəziləri səmimi şəkildə, bəziləri isə hansısa maraq naminə bu ideologiyaların daşıyıcısına çevrildi.
Rəşid bəy, amma son 10 ildə, xüsusilə son 10 ildə ölkəyə gələn neft gəlirləri ölkəni heç də kasıb göstərmir dünyada. Yəni, bu neft gəlirlərini təhsilə daha səmərəli şəkildə yönətmək olarmıdırmı? Məsələn, heç bir neft gəliri olmayan Gürcüstanda təhsillə bağlı Azərbaycanda ekspertlər tez-tez misallar çəkirlər islahatlarını, Gürcüstanda aparılan təhsil islahatlarını.
Təhsillə bağlı gedirsə, Gürcüstanla bizi müqayisə edəmək.
Yox, mən təhsillə bağlı ki, yəni bu təhsili yüksək səviyyəyə çatdırmaq, hətta ucqar bir dağ kəndinə yaxşı bir müəllim göndərmək, onu həvəsləndirmək ki...
Tapacıyım, əzizim. Bu hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Burada elə ikinci bir məsələ Ramiz Mehdiyevin fikirlərində Azərbaycanda gənclərin zəhmət çəkməməsi, əziyyət çəkməməsi, rahat bir şərait axtarmaları. Bunlar da qeyd olunur. Mən də gənclərlə işlədiyim üçün müşahidələrin dəqiqliyinə əmin oldum. Bugünkü gənclərin bir çoxu oxumuzlar. Oxumaqdan çəkinirlər, zəhmət çəkməkdən çəkinirlər. Ayrı-ayrı fərdləri demirəm, ayrı-ayrı istedadlı tutar ki, uşaqlar olur, onlar əziyyətdə çəkirlər. Bəzilərində müxtəlif səbəblərdən pesimistliklər var. Məsələn, bəziləri fikirləşir ki, mən nə qədər tutar ki, savadlı olsam da cəmiyyətdə irəli getmək üçün müəyyən dostbazlıq, qohumbazlıq, qrupbazlıq, yerli bazlıq halları var. Buna görə gedə bilmərəm. Mən həmişə bu gəncləri inandırmışam ki, elə deyil. Həm bizə kəskin rəqabət olan cəmiyyətdədir. Belə bir insan öz işi ilə, sevdiyi, bacardığı işlə mütəmadi məşğul olur, əziyyət çəkirsə, biz də o hansısa şəkildə onun zəhməti, dəyərin əvəzini alır. hansısa bir yerə, hansısa bir qura imza atdı. Bu mənada bizim gənclərin özündə də problemlər var. İndi bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri olsa belə, gənclərin özündə zəhmətdən qaçmaq, çalışmamaq var.
Rəşad bəy, gənclərin əziyyət çəkməməsini çəkmək istəmədiyini vurğuluyorsunuz. İndi mən digər qonaqlarımızdan da buna onların fikrini alacağım. Amma istəyirəm buna siz münasibət bildirəsiniz ki, bu gənclər hansı ki institutda, ali məktəbə daxil olurlar, az qala birinci sinifdən repetitor yanına gedirlər və həm məktəbin dərsi, həm repetitorluğun dərsi, çünki çevrəmizdə olanlardan belə şikayətlər eşidirik ki, bu uşaqların heç istirahət eləməyə vaxtları olmur. Yəni bu da onlar üçün bir zəhmətdir ki, gecə gündüz instituta hazırlaşmaq üçün oxumaq məcburdular. Yəni bunu nə qədər gənclər zəhmət çəkmir demək olar.
Bu mən 5-10 il qabaq eşidəndə ki, hansısa Bakının məktəbində dərs danışan uşağı o birilər lağa qoyur ki, buna bax dərs danışır. Mən heyrət elədim. Biz indi xeyli dərəcədə dəyərlər dəyişir. Ümumi bu belə mühit təsir eləyir hamısı gənclərə. Amma axı bu təhsil sisteminin içindən də ilə ayrı-ayrı fərdlər, uşaqlar çıxır ki, biz onların uğurları barədə, siz də Azadlıq Radiosunda yazmışsınız, başqaları mətbuat organlarında yazır. Biz durur ki, bir uşaq gedir, daxil informasiya texnologiyaları sayəsində Amerikanın ən yüksək universitetlərində təhsilini davam etdirir, uğurlar qazanır. Azərbaycan xalqı təbiətən fərd kimi istedadlı xalqdır. Amma bu təhsildə əlbəttə ki, təhsildə problemlər var. Təhsildə problemlərin təkcə təhsil bu təhsil strukturundan yox, valideynlərdən də asıldı, cəmiyyətdən də asıldı. Valideynlər uşaqlarını oxumağa məcbur eləməlidirlər. Valideynlər uşaqlarına hansısa güzəşli qiymətlər vermək üçün müxtəlif hədiyyələr və s. verməklə savadsız böyütməməlidirlər. Və digər bir-birinə bağlı səbəblərdir. İndi bunlar var nə cəmiyyətdə? Bunların indi aradan çıxartmaq 20 il xırda məsələdir bunlar. Birdən-birə Gürcüstanda da müqayisə elədiniz. Gürcüstanda digər problemlər var və ikinci Gürcüstan xeyli dərəcədə xristiyan ölkəsi olmaqla bizim vahud din məsələlərdəki o çətinliklər onlara onlardan uzaqdır.
Rəşid bəy, xəttə qalın, zəhmət olmasa. Zamin telefon xəttindədir, səhv eləmirəmsə. Zamin, 20 illi bu ölkənin müstəqilliyini 20 illinə şahidlik eləyənlərdən birisən. Səncə mümkün idi mi bu intellektual ziyalı təbəqəsini formalaşdırmaq, insanların təhsildən sonra da öz nailiyyətlərini davam elətdirməsi üçün böyük bir mühit yaratmaq?
Əvvəlcə, Sadiq xan, mən sizin aparıcılığınıza bir xırda etirazımı bildirim. Siz 17 dəqiqədir mənə Rəşad Məcidə qulaq asmağa məcbur edirsiniz. Xaç edirəm, yəni növbəti veriş aparıcılığınızda bu tür hallara diqqət edəsiniz ki, tərəflərdən bərabər vaxt ayrılsın. İkincisi, Azərbaycanda problemləri cəmiyyətin üstünə atmaq, güya ki, gənclər tənbəldir filan, bunlar demagogiya. Azərbaycanın savadlı, oxumuş gəncləri, onlarla misallar təkəbləri eləmən indi buradan deyəcəm məsələn. Şəxsər Hacıyev Harvardı qutarıb gəlmişdi, onu tutub türməyə qoydular. Yaxud hal-hazırda həbsdə olan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri var, onların bir neçəsi 600-dən yuxarı balla Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qutarıblar, bəziləri Avropanın bir çox məktəblərini qutarıblar, amma onları hökumət tutub qoyub içəriyə. Sonra misal çəkə bilərəm Adnan Hacızadə və Emin Millinin əhvalatını, onların ikisi də xaricdə oxumuşdular. Biri Amerikada nüfuzlu Richmond Universitetinin olduğu bir səhvləmiş Almaniyada universitet qutarmışdı. Yenə də bizim hakimiyyət onları haqqı dediklərinə görə tutub zindana salmışdı. Bunlar ona görə də kimsə oxuyacaq və ona şərait var. Bunlar demagogiya və yalandır. Mən damatımızı da xahiş edərdim ki, Rəşad Məcid kimlərinə inanmasınlar. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda istedadsız adamlar, amma kimisə qohum olanlar qabala gedir. Ən azından bir şeyə fikir verin. Son illərdə bir çox Azadlıq Radiosunun araşdırmaları üzə çıxartdı ki, ölkədəki bütün az qala biznes strukturları prezidentin qızlarına məxsus. Yəni necə olur ki, iki dənə bacı biznes sahəsində bu dərəcədə uğurlar qazanır, amma başqaları qazana bilmir. Nə üçün Azərbaycanda indiyə qədər bir nəfər belə rəsmi milyonçu yox? Amma Azərbaycanın sərvətləri 50-60 milyardı keçib. Haradadır yaxşı mutlular? Kimin adınadır? Ona görə, yaxud Ramiz Mehdiyev misal çəkər elə onun özündən. Onun yerinəsi deputat qoyulub. Yəni, parlamentin üzü Xaçmaz sayınından səhv eləmək. Başqaları da onun kimi. Bilsiniz, yine de deyirəm, heç bir istedadı olmayan ama kiminsə qohumu olan adamlar, Nəqliyyat Nazirinin uşaqları yaxud Gömrük Komitəsinin keçmişdədir deyəcək, indi Fövqəli Nazirin uşaqları, bunlar hamısı oligarxlar və belə deyək ki, ölkənin biznesini, ölkənin sərvətlərini çapıb talayan adamlardır. Ona görə də burada heç bir istedada filana yer yoxdur. Sadəcə olaraq mən sizə bir şey deyim, bəzi komitələrdə filanda bunlar paket maaşı ilə müəyyən qara işləri görmək üçün müəyyən istedadlı uşaqları saxlayırlar ki, müəyyən də buxalteriya işlərini yaxud da ki, xaricdən gələn qonaqla söhbət edə bilsin, özləri də yiyib içsinlər, kef etsinlər, belədir. Başqa heç bir şey yoxdur, heç bir belə deyək ki, perspektiv yoxdur Azərbaycanlı gənclər üçün. Və mən sizə bir şey deyim, deyir ki, peşəkarlar yoxdur, daha doğrusu adam tapa bilməyir, adam əlbəttə tapmayacaqsan. Sən qohumlarını filanı yerləşdirəndə bütün strukturlara filanı peşəkar sorunu adam tapacaqsan. Yəni məktəb direktorlarından tutmuş polis rəislərinə qədər, hamısı kimisə qohumu, kimisə oğlu, kimisə tanışıdırsa, peşəkarlığa nə vaxt siz kriteri olaraq üstünlük vermişsiniz ki, indi də peşəkar axtarsın. Bunlar yenə deyirəm, demagogiya.
Buyurun Pərviz bəy, Zamin mənim aparıcılığına etiraz edir ki, çox danışdırırsan, amma Zamin də kifayət qədər imkan yaratdıq fikirlərini bildirsin və Rəşad Məcidin qarşısına dediklərinə yəqin ki,
Zamin bəyin dediyinə haqq qazandırmaq istəyirəm. Yəni Rəşad Məcid yaxşı olar ki, prezident təqaüdünü təşkil etdirdiyi dost tanışlarının hesabatını versin cəmiyyədə ki, o istedadsız gənclərə niyə prezident təqaüdü təşkil etdirib yazısılar birliyində. Rəşad Məcid deyir ki, prezident aparatının rəhbəri Mirzə Cəlilin, Üzeyir Hacıbəyevin, Sabirin adını çəkdirdiyi cəmiyyətdə bunlar yetişmir. Yeni mən öyrənmək istəyirəm, Rafiq Tağını öldürən kim idi ki? Rafiq Tağım əgər bizim müasir Mirzə Cəlilimiz deyildi, yəni müasir yazıcımız deyildi, maarifçimiz deyildi. Elmar Hüseynov Azərbaycanda maarifçilik yönündə rus dilli təbəqədə az iş mi görmüşdü? Onu öldürmədilər mi bu cəmiyyətdə? Bundan sonra yenidən cəmiyyət Üzeyir Hacıbəyevin yolunu, Mirzə Cəlilinin yolunu niyə getməlidir? Görürlər ki, bu yolu gedəni öldürürlər, qardaş. Bu yolu niyə getsin təzdən cəmiyyət? Rəşad Məcid bildirir ki, kadr çatışmamazlığı var, təhsil pis gündədir, bu səbəblər. Bu təhsili yenə xatırladıram, yenə də deyirəm, Azərbaycanda pesimizmdən, gənclərin pesimizmdən danışır. Azərbaycan gənclərinin ən böyük pesimist dayağı olan bir zamanlar rap qrup vardı, Host. Hostun əsas dayaqlarından biri Rəşad Məcid deyildi mi? Elxan Zeynallının kitabının redaktoru idi adam, yəni onun əsas dəstəkçisi idi. Yəni bunu edən elə siz özünüzsüz də, yəni sonra niyə deyinirsiniz, niyə narazılıq edirsiniz? O imkan verin, heç olmasa narazılığı biz eləyək. Siz həm dağıdırsınız, sonra deyirsiniz dağıntı var. Heç olmasa birini bizə saxlayın da, birini də biz deyək. Ya yeməyi bizə buraxın, biz yeyək. Ya da ki, onu tənqid etməyi bizə buraxın. Özünüz dağıdırsınız, məhv edirsiniz, özü də tənqid edirsiniz. Yəni bizə də bir şey saxlayın, nə xahiş edirəm. Yəni hər şeyi almışsınız sələ. Həm tənqidi, həm tərifi, hamısını özünüz edirsiniz.
Bir şey əlavə etmək istərdim. Təbii ki, bir insandan daha çox onun malik olu struktur baxımından nəsə istəmək olar ki, nə edibdir. Və Rəşad Məcidlə bağlı deyirəm, fikirlərə razı deyirəm. Və prezident təqaüdünə məsələ gəlirsə, ildə 20 dənə gəncə prezident təqaüdü verilir. Və dövlət də 20 nəfər gənc üçün deyib. Və ədəbi yaradıcılıqda 20 nəfərin hər il istedadlı gəncin çıxması bu fantastikadır. Mümkün deyil. Yəni müəyyən dərəcədə fərqlənən insanlara prezident təqaüdü verir. Və o siyahıda isə, yəni belə bir adam desin ki, sırf yəni Pərviz desin ki, sırf tanışdığı görə, qohumçuluğa görə alıbdı. Yəni şəxsən mən almışam.
Araq dostluğuna görə mükafat alanı görürəm.
Araq dostluğuna görə deyirsən ki, mən Rəşad Məcidli 2-3 ildir tanıyıram, mən indi kimi oturub araq içməmişəm. Yəni bunlar biraz absurd. Münasibət
mütləq yemək içməsi də onlar.
Yox, yəni Pərvizin dediyindən elə çıxdı ki, mütləq araq stolu. Yəni o qədər münasibətdə olduğum insanlar var ki, mənim, yəni heç bu ümumiyyətlə getmir onlar. Amma prezident təqaüdünün ayrılması ilə bağlı və bir insan ola bilməz ki, istedadlı şəxsən bunu mən bir gənc kimi deyirəm və bu yalan olsun, mən şəxsən özüm yəni çıxıb etiraf edərəm ki, üzr istəyirəm. Amma elə bir gənc istedadlı gənc yoxdur ki, şəxsən məndə gənc tələbə məktəbində məsul katibi. Yəni elə bir gənc istedadlı görünən yoxdur ki, və yaxud da gəlib ümumiyyətlə istedadlı olmasa belə Rəşad Məcidə təqdim eləməyin. Və elə bir gənc də yoxdur ki, indi kimi desin ki, mən getdim, mənim istedadım var idi və mənə təqaüd vermədilər, ayıb və yaxud üzv etmədilər. Axı belə bir şey də yoxdur. Bunu da heç olmasa faktla danışmaq lazımdır.
Yəni Rəşad bəy, əlavəniz varmı deyilənlərə?
Bir dəqiqə mən də bir iki söz deyim. Biz əvvəla o Zamin dediyiniz bizim Zamin Hacı idi də, məşhur jurnalist.
Zamin Hacı da bəli.
Əzamin bütün son vaxtlar olduğu yazılarında hər şeyi belə artırdığına, fantaziyasına güc verdiyinə görə də 17 dəqiqə dedi. Mənim fikrimcə sonra saatda da baxdım. Mən 17 dəqiqə falan danışmamışam. Uzağı 8-9 dəqiqə danışmışam. Zaminin də o mənada Zaminin də yazılarına irad tutmaq olar ki, məsələn 10 il qabaq Zaminin yazılarını oxuyanda gülür. İndi gərək bir 3-4 yerdə bu yıllığı yazmaq lazımdır ki, Zaminin
gəlin bir-birimizi gəlin yəni bir-birimizin yaradıcılığını fikirlərini yox, birbaşa məsələnin mahiyyətini müzakirə
cavab verdi. O Pərviz də mənim haqqımda yəqin oradan buradan eşidib, şəxsən tanımır, amma tanıyaram. İkincisi, burada siz verilişi Rəşad Məcidin fikirlərini müzakirəsinə çevirdiniz. Burada Ramiz Mehdiyevin fikirləri ilə bağlı səslənməli idi və təəssüf edirəm ki, həm Zaminin, həm Pərvizin fikirlərində tamam başqa mövzuya gedir, tamam mövzuya dəxil olmayan məsələlərdən gedir. Burada söhbət bu din məsələsi, xurafatın Azərbaycanda üstünlük kazanması, bunun səbəbləri, burada açıq orada fikirlər var ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana gələnlər heyrət edirdilər ki, bura müsəlman ölkəsidir, amma bir də hicabla qadın gözə dəymir. İndi yenidən qadınlarımız hamısı hicaba bürünür. Bunun səbəbləri nədir? Və gənclərin tutaq ki, həqiqətən də mən bayaq indi Zamin kimi belə açıq bir başa deməsəm də, mən də gənclərin pesimist olduğu məqamları gördüm. Mən də bilirəm ki, məsələn, istedadlı tutaq ki, savadlı gənclər var və onlar bir neçə dəfə dövlət qulluğundan imtihan verib keçirlər, amma o müsabiqələrdən keçə bilmirlər nazirliklərə. Çünki müsabiqələrdə bir çox hallarda tanışlıq, münasibət üstünlük təşkil edir. Elə bu məsələlərin özü də mənə gəlir ki, Ramiz Mehdiyevin fikirləri var və bunlar da məhz nazirlərə, o dövlət strukturunun rəhbərlərinə bir mesajdır ki, o insanları, istedadlı gəncləri incik salmamaq lazımdır. Fikirləşirəm ki, bu məsələlər barədə bizim gənclər bu fikirlərlə tanış olmadılar. Son vaxtlarda Ramiz Mehdiyevin bir sıra kitabları da bu dedikləri çıxış etdikləri çıxışlarda da müasir bizim Azərbaycan dövlətinin ideologiyası, nəzəriyyəti barədə dərin fikirlər var və öyrənməlidirlər. Amma bir sıra düşüncələr təəssüf ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin kökünə, əsaslarına, fəlsəfəsinə uyğun deyil və bu adamların da şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin əsas strukturlarında bu cür düşüncə ilə yer almaq çətin məsələdir.
Rəşad bəy, mən bu yaxınlarda
dövlətçiliyimizi qoruyub
Elə bu günlərdə də sosial şəbəkələrdə bir müzakirəyə çevrildi. Xalq artisti idi, yəni əməkdar artist olan bir müğənnilərdən biri Qara Qarayevi Məlik Dadaşovu şəkillərinə baxanda tanımayıb. Amma belə bir hökumətdən yüksək titul alıb daşıyır. Yəni bax bu cürləri çoxdur. Yəni hökumət, hakimiyyət, başda oturanlar, yüksək vəzifədə çalışanlar, bu sahəyə məsul olan şəxslər ümumiyyətlə seçə bilirlərmi? Yaxşı kimdir? Keyfiyyətli sənətkar kimdir? Qeyri sənətkar kimdir?
10 il qabaq belə bir sorğu aparırdıq. Azərbaycan himninin müəllifi kimdir və musiqisi sözləri kimə məxsusdur? Bizim bir çox məmurlarımız heç onu da bilməmişdilər. İndi bu Amerika kəşf eləmək deyil ki, bizim müğənnimiz Qara Qarayevi tanımırsa bu faciədir. Amma o müğənninin indi ortaya çıxması üçün hökumətdən çox xalq onu toylara çağırıb ona çoxlu pul verənlər məşhurlaşdı.
Hökumət ötən müğənnilərinə mi paylayır bu əməkdar xalq artisti kimi deyək ki, hökumətin fəxratlarını?
İndi bilmirəm, müğənnilərin içində də əlbəttə savadsızları çoxdur və biz elə çox vaxt bu barədə mən fikirlərimi deyirəm ki, bizim müğənnilər Azərbaycan dilində danışa bilmir, adi primitiv savadları yoxdur. Amma hamımız bir xalqın oğludur. O müğənni başqa cür, başqa yerdən gətiriləcəkdir. Müğənni də yetişib, Azərbaycan xalqının yetişdiyi adamlardır. İndi deyək ki, ümumi, bəs elə akademik fikirlərində də söhbət ondan gedir ki, ümumi bir savadsızlıq var, ümumi bir bilgisizlik, məlumatsızlıq var və bunun səbəblərini aydınlaşdırmağı yolların axtarır və bundan bütün cəmiyyətə bir sual edir. Məncə ziyalılar da belə həqiqətən bu məsələdə səmimi olan insanlar da öz fikirlərini bildirməlidirlər ki, səbəb hardadır, bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar.
Fikir necəsiz, bu vəziyyətdən çıxılacaq mı? yoxsa sadəcə bir mövqe idi, bir fikir idi, deyildi, getdi?
Dedim, mənim fikrimcə Azərbaycanın bu illərdə ən böyük bu hakimiyyətin də uğurlarından biri Azərbaycanın müstəqil siyasət aparılması və müstəqilliyinin qoruyub saxlanılmasıdır. Biz məsələn çox məsələləri bilmirik, amma Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən bu qədər ətraf ölkələr, bu qədər güclü dövlətlərin içərisində Azərbaycanı qoruyub saxlamaq, müstəqilliyini davam etdirmək ən böyük uğurlardan biridir. Bu isə indi siz bayaq Amerika ilə müqayisə elədiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlar. Bu isə uzun illərin bir dövlətçilik təcrübəsi lazımdır. Bizim indi müstəqilliyi qazanandan sonra məlum oldu ki, biz hələ çox məsələlərdə dövlətçilik ənənələrimiz unutulub gedir. Ona görə də xeyli məsələlərdə maşıyır.
Rəşad bəy, çox sağ olun. Vaxtımıza az qalıb. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Bu son sualı hərənizdən yarım dəqiqə cavab istəyirəm, yarım dəqiqəlik.
Buyur.
Çıxılacaq mı vəziyyətdən?
Vəziyyətdən çıxılacaq, gec, tez, əvvəl axır çıxacaqdır. Yəni Sovet hökuməti belə o bütün sistem belə axıra qədər dözmədi. Yəni nə vaxtsa dağılır, gec, tez çıxılacaq, amma bu çıxılan çıxana qədər nə qədər itki verəcək, bunu bilmək olmaz.
Mən də inanıram ki, vəziyyətdən çıxılacaq. Təbii ki, həmin deyilən problemlər qala bilməz, amma daha tezliklə olacağına inanıram.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Pinkulu verişi burada işini yekunlaşdırır. Qonaqlarımız